Bueno, entzuleok, ostiralak Dakarren musika usainari ere ez diogu ukorik egiten eta Euskal Herrikoa izan da ere, nik uste oraindik ere gutxiago leire. Ezta? Euskal Herriko musika guk egesan, ba bueno, gustatzen zaigu pixka bat gertuagotik ezagutzea.
Noski.
Eta datozen minutotan begira Bizkaia aldera joango gara 2011an Bermeon sortutako Kaktus taldearen inguruan hitz egin behar dugulako. Hard rock estiloa jorratzen dutelarik honako hauek taldeak, esango dugu talde moduan, zazpi urte baino gehiago, ez, ja, karo, 2011, bederatzi urte badara matzatela, eta eskarmentu handia dute, lau musikarik osatzen dute honako hausen bera. Zenbait abestitan ere, esango dugu, Stoner kutsuak ere, atzeman daitezkela, eta beraien zuzenekoak indarrez eta energiaz beterik etortzen direla. Gaurkoan gurean, taldeko, Unai Uriarte Basu jolea dugu, telefonoaren bestaldean, kaixo Unai, egunon!
Egunon,
zer moduzu nahi?
Oso, ondo.
Ondo, bueno, esan bezala, asteko eta behin, nahi, bederatzi urteko ibilbidea duzuela esan beharren gaude, eta erraz esaten den arren, denetari biziko zenutela pentsatzen dugu.
Bai, bueno, guk talde moduen bederatzi urte dara maguz, baina bagara, bueno, eskara ume batzuk, nik adibidez 43 urte dekotez,
bai.
Eta daragu nik daratez 18 urtetatik joten.
Begit, claro.
Eta nire moduen, pues taldeki guztize, pues antzera dabiz.
Begira, eta nolatan sortu zen taldea, Unai?
Ba, a ber, gu geunden beste talde batzutan,
aha,
baina ez geunden gure gustoko musika eitzen, ibili ginen, bueno, pues batzuk ibili ziren tipo mercenarios deitzen dana,
bai,
eta adibidez, gitarra eta bisok kuadria bardinekoa gara.
Aha, begira.
Orduen, pues así en hor jo, pues ni enago oso gustora tal, eta bueno, egingo dugu zerbait, baina hasikeratan esan zer serioa eitzeko batuko gara eta ikusiko dugu, eta pues hortik gero engendun talde gure artien lagun talde bat. Eta ia orduti, pues beitu, gaur arte.
Begira, ba behintzat gustora aritzeko, ezta, lagun artean ere.
Bai, eta gehizen bat barre asko itzen dugu.
Bai.
Bai.
Bueno, Unai, zuek taldea, Jonander Santamaria baterian, Inigo San Anton gitarran, Markel Etxebarria ahotsean eta zuzteu esan bezala basoan aritzen zarete. Hard rock estiloan arituko zinetela garbi zenuten?
Ez. adibidez, gure, osea, hasi ginenien hor konposaketan eta holan, ez dakit, hasi ginen zeozer raru urten ban, eta guri emote oskun zeozer aridoa dolan izengo bazan moduen. Horregaitxik hasi ginen Stoner kutsu horrek nabaritzen, ez?
Dai.
Baina ez genuen, oza, lehenengo kabestize urte zan, pues hori, zati txiki batzuek batute.
Aha, begira. Eta oraindik ere esango dugu estilo honetan jarraitzeko asmoa duzuela, edo urten poderioz ikusi duzu eta talde asko asko gertatzen zaie esaterako igual pixka bat aldatzen dela estiloa.
Jo, pues oin adibidez, abesti barriz ekeitzen gabizela,
bai.
Ikusten gabiz, ja, beste ari batetik hasi diela abestizek urteetan.
Claro, claro. Gertatzen bai. Da, gertatzen da, bai. Eta Euskal Herri mailara begira agian, edo estatu mailara, edo mundura begira, Unai, zein talde duzu agian zuek horrela erreferente edo, bat emat izan duzu horrela pixka bat horrei begira aritu zaretenak edo?
Pues hasikera baten, igual Son Garden moduko talde bat, bai. Audioslave, horrek. Oin, abesti barrizekaz, gabiz ikusten gehizau, igual Pixies moduko zeo zer, oza, hor ja badau giro nabari bat.
Claro.
Unai, zuen inguruko informazioa pixkat begiratzen ibili gara, eta lehen kontzertu okorez bagaude 2012ko udan eman zenuten. Gogoan duzu eskaini zenuten lehen eman aldi hura?
Bai, ze ganera oso berezi izen zan, ez? Bueno, guk ensaietan dugu Bermeoko udalak utzitako lehengo konbentu bat. Zan, bueno, eskola bat, baina abadiena.
Bai.
Eta hor Azpizen kapilla bat egoan, eta kapilla hori erabiltzen dugu kontzertuak eitzeko.
Begira. Joa,
bai.
Eta zuen lehen demoa berriz okerrezpa gaude, urte bat geroago etorri zen, 2013an, bertan lau kantu entzun genituen okerrezpanago, zer nolako lana izan zen honako hau zuentzat?
Ba, hasieratan guk ez gendu neuki, ez da pentsatuta ere grabaketa bat eitzi. Tope ginen lagun bategaz, berak Extremoduroko estudizoan eitzen baldan, eta, bueno, zetan sabizi eta le dau da bestie, eta, jo, pues, berak beran etzien, Monteban, estudizo txikitzu bet, pues, holan lagun hartien eta geusek eitzeko. Baina geusek eitzeko, baina ez... buruen dekogu moduen estudizo bat, sortxiretan soaz, amabizetan urtetazu, sortxi ordu lan eitxe, gehizau deko, pues, beko zue, txuleta batzuke, ez dakizera horretzu batzuk hartu, gehizen bat lagunen arteko bilera keitzeko. Eta, pues, bagoazen. Eta hortik, pues, urtezan hau.
Degira.
Garai hartatik gaur egun arte kontzertuak eskaintzen ibili zarete zenbait txokotan. Egiten dituzun kantu behinak guztiak ez dira euskaraz entzun ditzakegu. Beraz, nola ikusten duzu euskal musikaren egoera azken urteetan?
Ba, a ber, nik uste oin momentuen, igual berritxarrak ekitxitxe gero, pues igual apur bat huerfano geratu gara euskal herritxik kanpo, uste dut, baina bai uste dut euskal herritzen kriston kantera dauela. Adibidez, guk ensaietan dugun toki zen, ez dakit hogei banda edo hortik gora gauz.
Pentsa,
eh? Osa, pentsa, hori. Eta hori bakarrik Bermeon. Gernikan beste horren beste dau. Ja, ganera, adibidez Gernikan, ja batu diet talde guztizek elkarte bat egin dabe, nun horre kontzertuk eta emoten eskaintzen dabez, osa, adibidez gure zonaldien, kriston mogimentu edau.
Claro.
Azken egunetara begira unai, egia ito kantu eman dikoztu ezagutzera, interneteko plataformetan entzungai duguna, eta hiru egun igaro badira kaleratu zenutenetik ere, zenbait txokotan ikusi duguna. Nola joan da azken abestionen prozesua?
Ba, egiz esan gu neiko talde katzondoa edo, esango neban garela, eta beti gabizela barreka, geuseke, bueno, pues saiatzen gara geuseri, pues topetan alde graziosoa edo, esateko moduen. Eta, ja, honetan, ikusitxe, bueno, abestize lehenengo gu aurkeztu ginen txapelketa batera. Eta irabazi genuen euskarazko talderik onena.
Begira.
Ordutik, atara genuen sarizenetako basan abesti bat grabatzie. Eta horretarako engenun abesti hori.
Begira.
Ikusitxe letrak zelako seriotasune dekon, gugandik ikusitxe, uste genuen baiukola olan kutsu bat zehozer serioa eitzeko.
Bai.
Asi ginenien Txaber Konserje el Universo argazilariarekin proiektu hau aurkezteko eta ja igerri itxezan zelan abestize eta letrak seriotasun hori ja bideoan erakusteko gogo hori, bideo baten erakusteko gogo hori. Orduen, ja hasikeratik proiektu serio hau bat moduen hartu gendun. Eta gero grabaketarako eta holan danok euki gendun oso klaru, zehozer beretan serioa nahi gendula, ez?
Eta momentuz pentsatzen dugu ere, ba bueno, kantu azken kantu honen ingurukan ere feedback on bat jasoko zenutela, ezta?
Bai, nik uste naben ikusitxe zelan komunikabideen arlo hori ikututa eta zelan batzuk bueno, uste dut ez dugule leku honien izten, pues feedback hori igual batzuk ez biela onartuko, ez? Aha. Baina, bueno, behintzet lau egunetan oso gustora gauz.
Begira, bueno.
Pandemiak ere kulturaren sektorea bete dutan harrapatu du eta zuek ere nabarituko zenutela pentsatzen dugu. Ilaetak entxauak gurutu gabe ez dugu pentsatzen erreza egingo zitzei zuenik, ez da?
Parkatu, ez dut zudurezu.
Bai, pandemiak kulturaren sektorea bete dutan harrapatu du eta zuek ere nabarituko zenutela pentsatzen dugu. Ilaeteak entxegoak burutu gabe eta...
Bai, bai. Claro, betxu, guk adibidez, bideo hau hasi ginenien urtarrila zan. Egin genuzen lehenengoko tomak gure playbacka deitzen dana, eta gero historia guztiz, grabetan hasi ginenien, osea, ja konfinamentua luzan.
Claro.
Orduan, egon ginen konfinamentu guztiz, pues, dana geratute, eta itxi bergi izen genuen, ekainera arte, historia guztiz grabetako. Claro. Bitxartien, begitzu ze, oza, Zaldibareko geuse pase die, atxilotuek Zaldibarren, ez dakiz, oza, ya, hasta notizizak, ya, diferenti ezien.
Claro, claro. Eta hemendik aurrerako lanei begira berrizu nahi, hasi zarete zerbait prestatzen edo?
Betxu, gu, momentu honetan, larritasun egoeri edalata, emoten da bizen kontzertu formatuek, holan jesarritz, publikoa jesarritz, eta holan gu formatu horretan eskabiz oso komodo.
Aha.
Eta horretarako gura dugu kontzerturik ez emon.
Claro.
Pues uste gu gure formatu edala gogorra eta jenti disfrutetako gugaz eta jenti jesarritz egon biharra maskarilekin eta lan guk hor eskara ikusten. Orduen, momentuz ez teko gu inolako asmorik kontzerturik emotiko. Egize da, datorren urtien zelan amar urte itzen dugu zen, bagero zela pentsetan geusek datorren urtera begire.
Begira.
Bueno, eta hoi esan dizulek, datorren urtea bidea aurrea bidea, bakarlari edo beste talderen batekin kolaborazioak egitea pentsatu duzuen noizbait?
Zuzenekoetan, bai, datorren urtean zelan amargarren urte urrena dan, asmue da, kontzertu berezi batzutan, gugaz taularatzie... Beintzet, pare bat gitarrista eta abeslari bat, bai.
Bai, begira.
Baina momentu zezin dote esan izeni.
Claro, claro. Bueno, ba, Unai, primerako kanto utzi diguztu de oraingo honetan ere, eta eskerrak eman nahi izkiztu egu taldeko guzti ere, ba, horrelako lan egiteagatik, gaurko honetan zuri ere guri erratiko uinetara gerturatzeagatik.
Zueri, aukeri emote garren.
Zorionak eta orain arteko 9 urtengatik, bai, eta, bueno, datorren urteko 10 hori ere berezia izan dadila.
Eskerrik asko.
Ondo izan, gero arte.
Agur.
Bardin, agur.